sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti aanutti ceena.
Dhaggeeffattoota keenya ibsa oduu ijoo kan haala wal dhibdee Itoophiyaa kaabaatti fuulleffatutti dabarra.
TPLF adeemsa nagaa cimaa jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin geggeessamu hirmaachuuf qophii ta'uu dubbatee jira. Akkasumas yeroo jalqabaaf garee marii araaraa ofiisa ituun turin bobbaafachuuf qophii ta'uu ibse. Bulchaan mootummaa naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el bara haaraa Itoophiyaa kaleessa reefuu eegale baratti walitti bu'iinsi gama kaabaa karaa nagaan akka furamuuf adeemsi jiru itti fufuu ta'a jedhan. Mootummaan Itoophiyaa bakka kamittuu yeroo kamittuu gamtaa Afrikaa jalatti karaa nagaa adeemsa taasifamuuf qophii ta'uu kan beeksise baatii adoolessa darbee ture. Yaanni nagaa yeroo sadaffaaf dhiyaate kun jalqaba mariin araaraa dhukaasa dhaabuutti geessu akka geggeessan walii galame. Gamtaan Afrikaa tokkummaan mootummoota gamtaan Awurooppaaf Ameerikaan labsii TPLF kana gammachuun simatan. Durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahamat Abud waamicha mootummaan federaalaa Itoophiyaa dhiyeesseen kan wal fakkaatu marii araaraaf qophii ta'uu isaatiif galateeffataniiru. Durataan kun dabalataan qaamoleen lamaan hatattamaan dhukaasa dhaabuuf akka hojjetan kallattiin marii akka geggeessan adeemsa gamtaa Afrikaan durfamu jalatti gamtaan waliigalteerra ka ga'u michoota sadarkaa addunyaa walitti qabaniiru. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres paartileen kun carraa nagaa jirutti akka fayyadamaniif jeequmsa kana dhaabuuf tarkaanfii akka fudhatan gaafataniiru. Qaamoleen kun yaada qajeelaadhaan hatattamaan adeemsa gamtaa Afrikaan durfamu dammaqinaan akka keessatti hirmaatan yaadachiisaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinkan ergaa wal fakkaatu irra deebi'uun kan dubbatan yoo ta'u michoonni sadarkaa addunyaa adeemsa nagaa deggeruuf qophii ta'uu isaanii ibsanii jiran. Gamtaan Awurooppaas adeemsa kana deggeruuf qophii ta'uu isaa ibseera. Bakka bu'oo olaanaa gamtichaa kan dhimmootii alaaf imaammata nageenyaa akka ta'an Joosep Boreel carraa kana hunduu fayyadamuu qabu jechuudhaan tuwiitara isaanii irratti barreessaniiru. Barreessaa olaanaan IGAD Dr. Gabayyoo Warqinaa ibsa kennaniin mootummaan federaalaaf TPLF hariiroo isaanii irratti amantaa akka horataniif dhimmoota hafan hunda akka furan waamicha dhiyeessaniiru jechuun Kennedy Abaata gabaaseera. Gama biraatiin jillee addaa Yuunaayitid Isteets gaanfa Afrikaa Maayik Hamar bakka bu'aa olaanaa dhimma gaanfa Afrikaa kan gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo waliin Finfinneetti wal arganii jiran. Mission for African Union kan jedhamu ergamni Yuunaayitid Isteets kan gamtaa Afrikaa akka ibsetti bakka bu'oonni lameen haalatti Yuunaayitid Isteets carraaqqii gara marii araaraa mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti geggeessamuuf gamtaa Afrikaan hoogganamutti geessu gargaaruu dandeessisu irratti mari'atan. Kana malees ambaasaaddar Hamar durataa koomishina gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahamat waliin wal arganii dubbachuu isaanii gamtaan Afrikaa mirkaneessee jira. Waahiloonni keenya sadarkaa addunyaa deemsa araaraa wal dhibdee Itoophiyaa keessaa furuuf hoogganummaa gamtaa Afrikaan geggeessamu deeggaruun barbaachisaa ta'uu waliigallee jirra jedhan durataa'an koomishinicha gamtaa Afrikaa.
Kora 51ffaa gumii mirga namummaa tokkummaa mootummootaa irratti gabaasaan dhihaate ardilee addunyaa mara keessatti dhiittaan mirga namummaaf hookarri babal'ataa deeme rifaasisaa ta'uusaaf rakkoolee kana karaa nagaan furuuf qaanqeen abdii jirtu xiqqoo ta'uu addeessee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin bifa qaaduu dhiyeessa.
Bakka buutuun koomishinerii olaantuu mirga namummaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Naadaa Alnaashiif yaaddoo namootan miiliyoonatti lakkaawamanu warreen addunyaa maratti dhiittaa mirga namummaa hokkoraa fi tasgabbii dhabiinsa siyaasaa biyyootan hedduu keessatti mul'achaa jiru keessatti qabamanii jiranii ibsanii jiru. Walgahii mana maree koomishinii mirga namummaa irratti. waa'ee haalawwan sodaachisaa ta'anii fi yeroo amma Afrikaa keessatti Burkina Faasoo, Burundi, Rippaabilikii Walakkeessa Afrikaa fi Maalii keessatti mul'achaa jiranu dubbataniiru. Walwaraansa kaaba Itiyoophiyaa naannoo Tigraay keessatti waggoota lamman darbanii fi taasifamaa jiru ilaalchise calaqqiin abdii jiraachuu isaati Naadaa Naashii fi kan dubbatan.
Following the recent resumption of hostilities in northern Ethiopia, I am encouraged by the announcement.
Kaaba Itiyoophiyaa keessatti walitti bu'insa dhiyeenya kana jalqabame hordofuudhaan aangawoonni Tigraay gamtaa Afrikaa jalatti marii nageenyaa irratti hirmaachuudhaaf fedhii qabaachuu isaanii guyyaa kaleessaa ibsuunsaa na jajjabeessee jira. Gareewwan lamaan yeroo xumuraatiif akka lola dhaabanii gara marii nageenyaa bu'a qabeessaaf dhugaa ta'etti dhufan nan gaafadha.
Hokkoraa fi sarbiinsa mirga namoomaa biyya Haayitii keessatti taasifamaa jiru ilaalchise hawaasni addunyaa biyyattii akka gargaaru kan gaafatanii Naadaa Al-Naashiif waa'ee saba Uyugurii warreen musliimota miiliyoonatti lakkaa'aman kutaa biyya Chaayinaa keessatti argaman bakka wiirtuu hojii yookiin vocational center jedhamu keessatti walitti qabamanii eegamaa jiranis kaasaniiru.
On 31 August, my office published its assessment of human rights concerns in the
kutaa of danda'ee bulu isa biyya Chaayinaa jala jiru Xinjiang Uyguru keessatti dhimma mirga namoomaa jiru ilaalchise waajjirri koo yaada mootummaadhaaf qooda fudhattoota birootiif ta'u dabalate hagayya 31 gabaasa baasee jira.
Bakka buutuun komishinerii olaantuu mirga namoomaa Naadaa Al-Naashiif dhiibbaa mootummaan Raashaa warreen biyya keessaa waraana Yukireen keessatti taasifamaa jiru morman irratti taasisaa jiru jabeessanii mormanii jiru.
In the Russian Federation, the intimidation, restrictive measures and sanctions against people.
Federation Russia keessatti hacuuccaan orkaaniif uggurri namootan wal waraansa Ukraine keessatti taasifamaa jiru morman irratti taasifamaa jiru tuffii bu'uuraawwan walabummaa heeraan kennameeti. Dhiibbaan gaazexeessota irratti taasifamu maddawwan intarneetii cufuun saansuriin bifa biraatiin taasifamu waan walabummaa miidiyaatiin walin simanneef hookkara mirga odeeffannoo irratti raawwatudha.
Akka Al-Naashii fi dabalanii jedhanitti yeroo lolli Ukireen itti fufee jiru kanatti dararamni siviilotaas akkuma sana itti fufee jira. Walwaraansa kanaan kan ka'e haalli cimaan hawaas dinagdee addunyaa mudatee jiraachuu isaas ibsanii jiru. Sababa walwaraansa kanaatiin hanqinni boba'aa fi hir'inni wabii midhaan nyaataa mudatee biyyoottan addunyaa iyyeeyyii ta'an irratti dhiibbaan hamaan uumamaa jiraachuu isaa Al-Naashiif himanii jiru. Miidhaan lolli Ukireen keessatti taasifamaa jiru kun qaqqabsiise akka walgahii mana maree komishinii mirga namoomaa irratti ka'ee dubbatamu Naadaa Al-Naashii fi himuu isaanii gabaasni Liisaa Shilaayini Jeneevaa irraa VOA'dhaaf qindeessite kun ibsee jira.
Kadaawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaaf aanaa Agamsaa akkasumas aanaalee naannoo sana jiran keessatti haleella hagayya 23 hanga 25 bara 2014 raawwatameen namoonni qe'ee isaanii irraa buqqaan hanga ammaatti gargaarsa akkan arganne dubbatan. Waajjirri Buusaa Gonofaa Horroo Guduroo Wallaggaa immoo garee odeeffannoo walitti qabu qindeessee gamasitti ergeen jiraa jedha. Katsahaa Daamxoo jalqaba torbanii gabaasta keessaati.
Haleellaa dhiyeenya magaalaa Agamsaaf gandoota naannoo Asheetti raawwatamee lubbuu namoota hedduu galaafate dhiyeessuun namoonni kuma hedduun manaa fi qe'ee ofiirraa buqqa'anii magaalaa oboraa jiran lubbuun firoottan isaanii darbuu qabeenyi isaanii saamamuu fi manca'uu buqqaatota sana keessaa kanneen sagaleen Ameerikaa dubbise himanii jiran. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Agamsaa fi gandoota naannoo jiran keessatti hagayya 23 hanga hagayya 25 bara 2014 haleellaa hidhattoota naannoo sanaaf fi aanaa buree naannoo Amaaraa irraa dhufaniin raawwatameen jiraattonni hawaasa Oromoo irraa tahan 60 ol ajjeesamuu 70 ol madeessamuu fi kanneen haleellicha irraa hafan 20 ol ammoo buqqa'anii gara magaalaa aanichaa Oboraatti baqachuu Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gaafa qaamme tokko bara 2014 gabaasee ture. Buqqaatota magaalaa Agamsaa irraa baqatanii magaalaa Oboraa jiran keessaa Obbo Bilisummaa Moosaa haleellaa kanaan akka abbaa isaanii dhaban dubbatu.
Akkuma jira bakkeetti yaada dhabee bakkeetti du'aa jira obboleettii koo jiraaf birraa lubbuun nuti jiraaf dubbanna malee kan hin jirru akka horii gosa wallaggaatti keessatti guutummaatti rakkina guddaa dhukkuba guddaa keessa jira. Kan addunyaan nu hin beekne, kan sabni nu hin beekne keessa jira. Qaama nu deeggaru barbaada. Addunyaa kanarra Oromoodha jedhee kan jiru, kan Oromoodhaaf dhaabbadha jedhee jiru jaarmiyaan kamiyyuu hirmannaa haa godhu saba godina horra guduru Wallaggaadhaaf.
Namni qe'ee isaaniirraa buqqa'u dubbatan kan biraan sababa nageenya isaaniif jecha akka maqaan isaanii hin waamne gaafatan hanga ammaatti deeggarsi namoomaa nuuf taasisame hin jiru jedhan.
Deeggarsi godhame hin jiru gara magaalaa Gamtaarraa gara magaalaa Oborraatti magaalaa Aanaati. Oborraan garasitti baqatanii turan firumatti hiikanii ma jiraatu. Namni wal danda'a fira qaba waan ta'eef firuma isaa keessa waan jiruuf malee gargaarsi barbaachisaa gargaarsa immoo nama tokko hin geene. Namoonni qabeenya isaanii qe'ee isaanii irraa buqqaanii gara qe'ee isaaniitti deebi'uu qabu. Mootummaan immoo gargaarsa isaaniif gooruu qaba. Kanuma jedhu waan haamsa ni qaba.
Deeggarsi namoomaa buqqaatu akka qabaa hin jiru jechuun komii buqqaatonni dhiyeessan ilaalchisuun kan deebii kennan godina Horra Guduru Wallaggaatti itti gaafatamaa waajjira Buusa Gonofaa obbo Abdii Hunnuuruu sababa rakkoo neetworkiitiin koreen odeeffannoo walitti qabuuf achi babbayee waliin wal arguu hin dandeenye jedhan. Waajjirri Buusa Gonofaa Oromiyaas odeeffannoo buqqaatota kanaa hanga ammaa hin arganne jedhee jira. Garuu torbaan darbe haleellaa raawwatame ilaalchisuun ibsa kan baase Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa namoonni haleellaa sana jalaa lubbuu baafachuudhaaf baqatan kanneen 20 ol ta'an magaalaa Aanichaa Oboraatti haala rakkisaa keessa akka jiran beekuu danda'eera jedhee ture. Komishiniin kun itti dabaluudhaan rakkoon nageenyaa naannoichaa akka tasgabbaa'uuf humnoonni nageenyaa mootummaa hatattamaan garasitti akka bobba'an gaafatee ture. Namoota buqqa'anii amma akka magaalaa Oboraa jiran himan keessaa humnoonni nageenyaa mootummaa magaalaa Gamsaa seenuu dubbatu.
Magaalaa Gamsaarraa hammi tokko erga qaamni mootummaa dhufeetti buufatee deebi'utti jiraan torban darbe Gamsaarraa buqqa'anii garuu manneetii barnootaa fi STC fi buufata fayyaa keessa kan isaan buufatanii jiran hammi hagi tokko.
Haala nageenyaa yeroo ammaa achi jiruu fi gama gargaarsa buqqaatotaatiin waan hojjetamaa jiru yoo jiraate gaafachuuf jecha biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa, biiroo koominikeeshinii Oromiyaa fi bulchiinsa godina Horra Guduru Wallaggaaf kan aanaa Amuroorraa deebii argachuuf deddeebisnee bilbiliyyuu ammaaf deebii argachuu hin dandeenye. Akkuma deebii arganneen gara fuulduraatti dhiyeessina. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Erga hundeeffame waggaa 10 ol kalaqqoofsise hojiin fiilmii afaan Oromoo mana sinimaa Itiyoophiyaa keessatti ammallee idileedhaan agarsiifamuun jalqabnee jedhu ogeessonni. Galmoo Daawwit jalqaba torbanii ka gabaase kuno.
Dargaggoo Biqilaa Asfaaw barreessaa akkasumas qopheessaa fiilmii fi diraamaati. Armaan dura fiilmii afaan Oromoo 2 fi diraamaa televizyiinii 1 hordoftoota biraan gaheera.
Dhugaa dubbachuuf fiilmiin afaan Oromoodhaan baay'inaan hojjetamaa hin jiru. Kun hir'ina isa guddaa fi akkuma industirii fiilmii Oromootti akka inni humnan godhannee gabaa mataa isaatii akka nu uummannee ogeessota baay'ee akka hin horanne wantoota godhan keessaa fiilmiin afaan Oromootiin baay'inaan hojjetamuu dhabuu isaaniiti. Rakkoo guddaan isa kana gama biraadhaan seektar kanarratti qaama hundumtuu deeggarsa hin qabu. Akka abbummaatti namni industirii kana hoogganu hin jiru. Waldaa akka mootummaattis akka dhuunfaattis waldaan fiilmii yookiin piroodiyuusara afaan Oromootiin hin jiru. Piroodiyuusara hin qabu taanaan immoo inni guddaan achi isa kanaaf akka namoonni baay'een industirii fiilmii Oromoo keessatti hin hirmaanne isa godhu keessaa isaan kafaadha jedhee yaada kuni.
Artiist Saamsoon Mokonnon Lataa adoolessa 10 bara 2014 kan fiilmii afaan Oromoo dabalataa eebbisiise.
Egaa fiilmii kanarratti wanta hedduutti dabarsineerra. Taatota 50 irratti hirmaate. Parsantii 80 kan ta'an taatonni ijoollee haaraa fayyadamne. Waggaa 2 caalatti hirmaaneerra. Maallaqa eebbisiitti baasneerra. Ijoollee haaraafis carraabanneerra. Waaqayyo wajjin immoo milkaa'eera inni yaanna.
Obbo Tasfaayee Mokonnon dhaabbata Sandiskiraayib jedhamu kan ogeeyyii fiilmii leenjisuu irratti hojjetutti hojii gaggeessaadha.
Oodiyeensii isaanii murtaa'aadha. Fiilmiin afaan akkasiitti hojjetamu mataan isaa akka yakkaatti haalatti ilaalamutu jira. Mana fiilmii argatanii mana fiilmii keessatti agarsiisuudhaa fi sanaaf sodaa guddaa godhatu. Maaliif akka isaan sodaatan naan hin galu. Aartii akkan hojjetamu. Aartiin kun immoo biyyattii guddisa malee biyyattiin kunuunsu. Kanaafi waan akkas akkasii jira.
Obbo Mootummaa Asaffaa waajjira aadaa fi tuurizimii Oromiyaatti direktara daayirektoreetii indastirii aadaa fi aartiiti. Tokko filmiin afaan Oromoo kan qucaru jedhan sababa hidhati gabaa hundaa'e hin jirree fi jechaa himan. Garuu jedhu ogeeyyiin filmiisii filmii eebbisuu qofaa odoo hin taane bakka agarsiisaa jiruttillee hin fayyadamanii jechuun komatu.
Kan sidiin kuu filmii qofaa miti. Dhiyaatuma yoo fudhatte akka banamee eebbifamee jennaan filmii sana deebisanii irra deebi'anii akka inni mul'atu gochuu irratti hanqina jira. Erga eebbifamee booddee namni deebi'ee iddoo sanatti agarsiisuuf fedhii qabaatu hin jiru. Maaliif akka ta'e amma kana addaan baasee sababni isaa kanadha jechuu hin danda'amu. Gara fuulduraatti garuu dhimma kanarratti qorannoo goone haala inni lafa qabachuu danda'u uumuun hin danda'ama.
Artist Saamsoon filmii eebbisiiseef garuu manneeti sinimaa Finfinnee fi bakka biroo jiran gaafata akka jiru dubbata.
Sabtaa itti nu gaafachaa jiru sabtaa itti hojjechaa jirra. Kaayyoon keenyas seenaa Oromoo qofaan kan beekuu qabu namni biraas beekuu qaba jettee yaadnu fi mana siimaa sadan tokko wajjin haasaa irra ammas Finfinnee keessatti isa malee immoo Oromiyaa irratti naannofne yoonni milkaa'e immoo biyya alaas maariif turuun goone waanta hojii gaarii qabanii dhiyaanne irraa seenaa keenyas akka addunyaatti akka Afrikaatti uummata biratti geessuu barbaadna. Kanaaf kunis waan taaraadha.
Finfinneetti kan argamu giddugalli aadaa Oromoo rakkoo kana furuuf qaama dhaabbate keessaa isa tokkodha. Erga hundaa'ee fiilmiiwwanii fi tiyaatiroota afaan Oromoo hedduun asitti eebbifamu obbo Geetuu Birranaa direktarri olaanaan giddugalichaa himanii jiru. Kun ta'us ogeeyyiin fiilmii garuu galmi fiilmii eebbisiisuuf ijaarame kan giddugala aadaa Oromoo keessa jiru meeshaalee gahaa hin qabu jechuun komatu.
Dhufee namni yeroo baay'ee akka mana kanaatti waan jiruun hin deeggaramne hin jiru tarii dogongoraan ta'uu danda'a jedhee yaada. Wanti dhugaan tokko jiru pirojeektarii hojii wal qabatee kanaan dura hojiin hojjetame yeroo tokko tureera. Yeroo sanatti dhaabbanni wanti kana hojjetee jijjiirama hojiinis wal qabatee haala adda addaa hojiin wal qabatee qaamni ijaarsa kana raawwate yookaan immoo giddugala aadaa Oromoo keessatti kutaa fiilmii fi tiyaatiraa kana hojjetan hojiin kontiraataa sun otoo hin xumuran kanafe maal jechuudha pirojeektarri. Achi keessatti hojjetame sun otoon hojjetiin fankshinaal otoon ta'in hafe jechuudha. Isa amma erga mootummaa jijjiiramaatiin qaama adda addaa wajjiniin dubbannee gara bara kana keessatti jijjiirree yookaan immoo furmaata laannee fi tajaajila kennuu akka qabu LCD sun jechuudha akka kennuuf hin goona. Haa ta'uuti malee inni waan hin jirreef garuu tajaajila addaa hin jirre.
Dargaggoo Biqilaas fa'u. Filmii Sahaaraa dhiyeenya eebbisiise manneetii siinimaa Finfinnee keessatti agarsiisuuf itti jira. Seektarri kun akka guddatuufis mootummaa fi qaamni dhimmi ilaalu tumsuu qaba jedha. Obbo Geetuu Birranaa direktarri olaanaa giddugala aadaa Oromoo akkasumas obbo Mootummaa Asaffaa aangawa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa mootummaan hojii filmii afaan Oromoo jabeessuu fi akkaadamii takka ijaaruuf qorannoo irra jiraachuus ifoomsanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kan daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara qophiittaa nutti ce'een. Oomisha hashiishii godina Arsii keessatti dhoksaadhaan oomishamaa jiru dargaggoota hedduu gara araadaa fi akka hojjechutti harkisaa akka jiru ta'u waajjirri hojjetaaf dhimma hawaasummaa godinicha beeksisee jira. Kanarratti Galmoo Daawit gabaasa erge kunoo.
Dargaggoota Kilee Baqqalee hoogganaa fi hundeessaa dhaabbata fayyaa fi misoomaa biiftuuti. Dhaabbati kun kan magaalaa Shaashamanneetti argamu yoo ta'u bara 2001 erga hundaa'e kaasee dargaggoota araada irraa bilisa baasuu dabalatee haala jiruu isaanii fooyyessuu garaagaraa irratti hojjetaa jira. Takleen akka jedhutti ammallee Arsii Lixaa keessatti baalli sammuu nama aadochuu kan godinicha bakka adda addaatti oomishamaa jedhamu dargaggoota hubaa jiraachuu dubbata.
Baay'ee nama gaddisiisa. Ijoolleen ciccimoon barnootaanis silaa sadarkaa guddaa gahaa jedhamee yoonni kenna kan beennu kan maatiin itti abdatu sababa bala samuna malu cakana dandi gababa kesetti kan hafam baye dijuru sangkun fayan sani tu ama baye shakisi sada jollem baye nuana sani fanu cakan adaba san inde kani inni kun mu maati mi de kiram sila daga goni kuro to wan kana baye dan gwa tani maati garkaru dan dau maati sani fana mu garkaru ko kodun tan ofu garkarani biya omisha gudda ora omishu dan dantu waan kana keessatti laaqameera koo keessa galan jira jechaadha. Miidhaan kun dabalaa jira. Baay'inaan irratti hojjechuu barbaachisa. Xiyyeeffannaa kennitu barbaachisa jedhee yaada.
Obbo Diroo Taaddasees dursaa garee babal'ina hawaasummaa waajjira hojjetaa fi hawaasummaa Arsii Lixaati. Oomisha shishii kun Arsii Lixaa aanaa shaallaa gandoota afur keessatti bal'inaan ni oomishamaa jechuun himanii achii bahees dargaggootu ma'anichaa baay'ee hubaa jira jechuun dubbatu.
Aanaa shaallaa aanaa gammoojiidha. Oomishni isaallee ganda afurii ol keessatti qallattumaan kan isaan itti oomishaallee jiranii yeroo baay'ee mootummaanis inuma balleessanii harkaanii isaan garuu dhoksaadhaan midhaan keessi makanii waan facaasaniif akkaataa kanaan kan isaan fayyadamu waan ta'eef dargaggoota naannoo kanatti aanaa shaallaa irratti bal'ata jechuudha.
Dargaggoonni ashishi kana fudhatan yakkoota adda addaa irratti hirmaachaa jiraachuu kan dubbatan Obbo Diroon qaamoleen mootummaa dhimmi kun ilaallatu to'annoo jala oolchuuf jedhanillee haga yoona oomisha ashishi daddabarsisas guutummaatti to'achuun hir'isuu hin dandeenyellee jedhan. Waajjirri qonnaa Arsii Lixaas ashishiin godinichatti biqilfamaa jira jedhamu aanuttii godinichaa bakka ija duraa dhokatoo ta'anitti oomisha midhaanii dura darbees immoo duuba oomisha midhaanii warreen gurguddoo jala kan facaafamuudha jedha. Kanaafis hoogganaa waajjirichaa Dr. Abdullahi Beekaa VOF haga yoonaa tarkaanfii fudhataa jirraa jedhan akkasitti himu.
Heeruuwwan qotee bulaan hojjetaan keenya hojjetaan misoomaa gaafa diree irratti agarsiisaa tureen sakatta'iinsa bal'aa gaggeessaa turamee jira. Aanaa shaallaa keessatti ganda gara jahaa kan ta'u aanota kaawwan keessatti ganda akkasii jechuuf kan nama dhibu garuu daangaa aanota kanneen irratti gandoota aanaa shaallaa daangaa aanota lamaanii kan jiranitti iddoo muraasa irratti akka mul'atu kan ta'e sakatta'iinsa keenyan adda bahee jira. Waliigalaisatti gammaatti arginii mancaasaa erga deemnee waliigalliisaa lafa gammaatti gara lafa hektaara 101 qabxii 55 kan ta'u irratti kan argame ta'uu isaati. Kun sakatta'amee hektaarri gara 91 kan dhiyaatu yeroo ammaa kana manca'ee jira. Gara hektaara 10 kan dhiyaatu yeroo ammaa kana adeemsa isa mancaasuu irra kan jirru jechuudha.
Dr. Abdullahi Beekaa gosti ashishii shaallaa fi naannoo kanatti oomishamaa jedhan gosa maarwaanaa kan jedhamu ta'uu himanii biqilli kun sumummaa waan qabuu fi biyyee naannoo miidhaa jiraachuu hanqina roobaa fi ka'umsa ta'aa jira jedhanii jiran. Haala to'annoo irratti garuu hojjettoonni mootummaa keessa jiraachuun to'annoo kanarratti rakkoo uumus himu.
Fakkeenyaaf kan qaamni mootummaa kan tarkaanfiin akka irratti fudhatamu qabu ganda biqiltuu keessatti kummaaf ta'e jedhame tarkaanfiiwwan bulchiinsaa waan garaagaraa akka fudhatamu kallattiin taa'ee warroonni to'atamanis jiru jechuudha hojjettoonni naannoo isaan irratti hojjetan. Lammaffaa hawaasa keessaa maatii haa ta'uu ilma abbaa tokko haa ta'uu waan kun faayidaa kana qabaachuu danda'a karaa jedhuun hawaasa kana dogoggorsuu keessatti. Waan ammas ga'utu argama jedhee lafa abbaa qabiyyummaa hin qabne kan abbaa isaa irratti ilmi isaa yeroo irratti oomisha jedhamuun agartaa inni kun walii hidhamee isa qabaachuu danda'a kutaa hawaasaa keessaa kan jedhu kan mootummaa keessaa reeffa kakaasu hojjettoonni naannoo kana yerootti oolmaa bultee qotee bulaa keennaa laaluu danda'an kan maasii isaanii to'atan hordofan ekisteenshinii barsiisan tootaalii waan kana maal facaafte maaltu lafa kanarra jira kan jedhu yeroo yeroon deddeebanii. Shakkanii hordofanii oduu inni sadarkaa isaanii geenye to'achuu keessatti hanqinoonni naafinsi turee jira.
Gargaara koomishinar Darajjee Baay'isaa ajajaan poolisii godina Arsii Lixaa garuu oomishii fi daddabarsii ashishii kun duraan irra amma irra teera jechuun dubbatu. Kanaafis yoo sababa eeran ijaarsi to'annoo waan kanaa gandaa haga godinaatti waan ijaarameef ta'uu eeranii garuu kana keessa jiraatanii warreen yakka kana keessatti hirmaatan to'ataa jiraachuus VOF mirkaneessanii jiran.
Yeroo inni itti fakkeenya aanaa shaashamannee inni irraa jechuudhaatti gabaarama qonnaa maaliif utuu ati jirtu maasaa qonnaan bula irratti yookaan horuu qonnaan bula irratti waan kun faca'e sababiin isaa walii mallatteessinee irraa waan ta'eef aanaa shaallaa keessatti di'een dura ta'an gandaa ganda isaa keessatti horuu qonnaan bula irratti facaasise kun gara nama saddeetii hiinee jirra jechuudha. Adeemsi qorannaa isaatii isa ammaaf kana yoomsiin jechuu baadillee adeemsi deemamaa jiru waan kana hambisuudhaaf kutannoon jiruu fi. Balaaleffannaan uummataa gama kanaan jiru even dargaggeessi keenya gama kanaan nu cinaa bu'ee odeeffannoo nuu kennuu waan kana balaaleffachuu irratti halli jiru gaariidha jechu
gargaara komishinar rijjee baayisaa manni maree nageenya haaraan dhimma kanaaf hundaa'es godina arsii lixaatti haala yakka oomishaa fi daddabarsaa shishikana hordofaa akka jirus himani jiru gabaasa sagalee miidiyaaf galmo daawit finfinnee irraa.
Hordoftoota keenya ibsa oduu ijoo Tigraayin ilaallate ka torban kanaa keessaa ka fudhan caqasaa.
Waraansa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaaf humnoota Tigraayi TPLF'n hoogganamu gidduutti taasisamaa jirutti xumura gochuuf jecha marii nagaa gamtaa Afrikaatiin hoogganamutti hirmaachuudhaaf qophii ta'uusaa TPLF xumura torban dabreerra ibsa baaseen eega beeksisee booda mootummaan Itiyoophiyaa yeroo duraatiif har'a dhimmicha irratti deebii kennee jira. Ittaana muummeen ministeraaf ministerri dhimma alaa Itiyoophiyaa obbo Dammaqe Mokonnin tajaajila dhimma alaa gamtaa Awurooppaatti daayirektara dhimma Afrikaa akka ta'an Riitaa Laarajiyaa waliin marii taasisan keessatti Itiyoophiyaan marii nageenyaa gamtaa Afrikaan hoogganamutti hirmaachuuf akkuma ciccitetti jirti jedhan. Gama biraatiin gamtaan Awurooppaa ibsa kaleessa baaseen karaan gara fuulduraatti jiru marii karaa nagaa qofa jedhee haleellaa mootummaan Itiyoophiyaatti fufee jiru keessuma haleellaa xayyaaraa humnoonni mootummaa Itiyoophiyaa magaalaa Maqalee irratti geggeessan nagaa buusuuf abdii jirutti balaadha jechuun qeeqee jira. Qoonni Ertiraan lola sana keessaa qabdus carraaqqii marii nagaaf taasisamaa jirutti danqaa ta'aa jiraa jedhe gamtaan Awurooppaa ibsa baase kana keessatti. Gama biraatiin mootummaan Itiyoophiyaa akka waraansichaan meessaa jirutti kabalaaleffate Addi Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan TPLF humnoonni Itiyoophiyaa manniilee yookaan qabiyyeelee humnoota Tigraay irratti haleellaalee geggeessan waan laaffisan hin qaban jedha. Ajajaan humnoota TPLF Jeneraal Taaddasee Warrade magaalaa Maqaleetti ibsa maddeen oduu naannichaaf kennaniin ka Tigraay kaaba lixaa keessatti argamtuu fi daangaa Ertiraa irraa kiiloomeetira 50 fagaattu magaalaan Shiraaroo fi magaalaan Kabiraan adda arqaa'e to'annaa humnoota isaanii jalaa ba'uu dubbatan. Ta'us garuu humnoonni isaanii addawwan biroo irratti akkuma injifatanitti ka jiran ta'uu hubachiisanii jiran Jeneraal Taaddasee Warrade. Sagaleen Ameerikaa odeessa kana qaama walabaa Kabiraa irraa mirkaneeffachuu hin dandeenye jechuudhaan Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira.
Ka dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi lola kaaba Itiyoophiyaatti geggeeffamaa jiru ilaalchisee akeekkachiisa ka kennite yoo ta'u jillee addaa Yuunaayitid Isteetsi gareen lamaan nageenyaaf daandii akka saaqan gaafataniiru. Sochii waraanaa kaaba Itiyoophiyaa keessatti hammaachaa dhufeen yaaddoo guddaan itti dhagahama lolaaf wal barbaaduun deebi'ee eegaluu cimsinee balaaleffanna jechuudhaan dubbii ministirii dhimma alaa Ned Price ibsaniiru. Naannoo Amaaraa godina bulchiinsa Waagan Biraa keessaa walitti bu'iinsa kaaba Itiyoophiyaa deebi'ee ka'uttaanse aanaa ziqwaalaa keessaa waaltaaliin tajaajila kennan adda addaa mancaaniiru yookaan miidhaa hamaan irra ga'u bulchiinsi godina Waagan Biraa beeksisee jira. Aangawoonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti manneen barnootaa sadarkaa duraa 10 kan sadarkaa 2 kan magaalaa qadaamii keessaa guutummaatti barbadaaniiru jedhan. Badii kana kan dhaqqabsiise TPLF jechuun himatan. Akka aangawoonni jedhanitti kutaalee eegumsa fayyaarras miidhaan ga'ee jira. TPLF bira deebiin kenname hin jiru garuu kana dura qabeenya dhuunfaas ta'e kan mootummaa irratti saamichaaf badii ga'een walqabate himannaalee dhiyaatan fudhatama dhabsiisee jira. Amnesty International jalqaba waggaa kanaa ibsa baaseen humnoonni abut waggaa darbe naannolee Amaaraa to'atanii turan keessa qabeenya namoota dhuunfaa saamuuf mancaasuu isaaniitiin himatee jira. Amnestiin gabaasa isaa suraalee saatalaayitiin mirkaneessee jira jechuun Masfin Arraagee gabaaseera. Ka dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhumarratti oduu naannoo addunyaa torban kana dhageessisne keessaa COVID-19 gadi xiqqaachaa dhufuusaa ilaalchisee ka dhiyaate ture bafaqaaduun oduu torbaniif ka qindeessa keessaati.
Lakkoofsi namootan dhibee COVID-19 du'anii yeroo kamiinuu caalaa torban kana keessa gadi bu'ee argamuusaa daayirektera dhaabbata fayyaa addunyaa WHO waabeffachuudhaan maddi oduu Reuters gabaasee jira. Daayirektarri WHO Dr. Tewoodiroos Adahanoom ibsa kennan keessatti addunyaan COVID-19 dhaabuudhaa fi haala gaarii keessa jiraachuu baattusiin xumurri isaa garuu mul'achaa jira jedhaniiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan
Saganta dabarsu kanarra asratti raawwata kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.